Ja, da sier jeg takk for velkomst, og takk for jeg fikk spørsmål om å komme. Stund siden jeg har vært her nå. Og så er det søndagens tekst jeg har grunnet litt på. Jeg tror vi skal, tror det er noe her som kan være verdt å stanse for. Men vi må be til Jesus. Kjære Jesus, takk for at du har gitt oss ditt ord. Vi trenger ikke gå i blinde. Vi kan få så klar veiledning om alle ting som er viktig for å bli salige på jord, Jesus, og få leve det liv som var tiltenkt oss her. Ber nå for denne stunden at du kan få gi oss en matbit av ditt ord. Amen. Ja, den står i Johannes 7, vi leser fra vers 15 til vers 18. Jødene undret seg og sa, «Hvor har han sin skriftkunnskap fra, han som ikke er opplært?» Jesus svarte dem og sa, «Min lære er ikke min.» Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det er hovedordet som jeg vil stanse for. Vi lever i dag i en tjukk tåke av tvil. Og jeg som er i skolen, vi får lov til å drive en kristen skole, får lov til å drive en skole som fortaler klart at stå sted og forkynner Guds ord. Men der er vi ganske alene. Det er ikke mange prosent, det er 2-3% av barna som får lov til å gå i en sånn skole. Det blir forkynt en tvil som nå har på mange måter rammet vårt folk så tungt at folk tror ikke det er mulig å komme ut av det. Og det ofte kan være en tankemessig tvil. Altså, det er så mye i Bibelen som ikke stemmer med min tanke. Vi ser det i vitenskapen blant annet, hvor Gud blir utelatt, underet blir utelatt, og den som har underet med i sin forklaring, den får ingen anerkjennelse og ingen jobb. Jeg har studert naturfag og kjent litt på de åndskreftene som vi kjenner på når du bringer Bibelen fram som argumentasjon. Da blir du latterliggjort. Undere er per definisjon utelukket. Og dermed blir hele Bibelen så vanskelig å bringe fram. Den stemmer ikke med tanken. Og dette ser vi også langt inn i kristne sammenheng, altså. Hvor en sår tvil om det ene under etter det andre i Bibelen. Så tre tvil om Gamle Testamentet, Noas ark, vannflommen, skapelsen, og vi prøver liksom også å tilpasse Bibelen for å få det til å gå opp med min tanke. Andre sliter med tvil på grunn av det stemmer ikke med min fornuft. Altså, det er ofte på det etiske området. Jeg har vært en del inn i Sandnes og prøvde å vitne for folk der. Og gang på gang, som når du kom inn i en god samtale, så kommer spørsmålet, ja, men hva mener du om homofili? Og så er liksom samtalen død. Kommer ikke lenger. Stemmer ikke med fornuften. Gang på gang merker jeg at det spørsmålet nå. Så er det da noen som tenker som så, nei, da må vi nok tilpasse Bibelen på det området, sånn at vi ikke blir til unødvendig anstøt. Og så skal du hele veien tilpasse det på den måten at folk kan komme til tro. Så har jeg også prøvd mange ganger å diskutere. Og du har sikkert dine som du tenker på, som er bunden av tvil. Jeg har flere jeg tenker på. En som nettopp sa det til meg sånn at jeg kommer til å bli en tviler hele mitt liv, sa han. Jeg kommer til å være en tviler hele mitt liv. Altså andre, så kan du prøve å diskutere. Og mange av disse her like, mange kan synes det er litt sånn tilfredsstillende å diskutere, for det at hvis de kan liksom sette inn, få en kristen ut, det kommer litt i tvil, så føler han seg litt vel. Så har jeg sett en diskusjon. Jeg er nok en av de som liker og ser at det er grunn til tro på en skapelse. Det er grunn til det er så mye i naturen som viser oss at Gud har skapt. Det er så mange ting i naturen som viser at Noahs vannflom virkelig skjedde. Det er så mange bevis. Så det er ikke noe, jeg kjenner ingen konflikt sånn i tanken for min egen del, men det er allikevel mange som ikke finner veien ut av den tankemessige tvil. Og så viser vei Jesus oss her en vei. Som en helt annen vei enn diskusjonens. Og det er liksom få argumentene på plass. En som kom så spurte sånn, hvordan kunne vel Adam fødte jo bare Adam og Eva fødte jo bare gutter, hvordan kunne de føre slekter videre? Et av disse her en spørsmål som stilles. Og så svarer han det sånn: vil du vende om og bli en kristen hvis du fikk svar på det spørsmålet? Så det viser det mange ganger at mange ønsker for å bli i sin tvil. Vi skal lese en gang til. Hva var det Jesus sier som en sikker vei ut av tvilen? Og jeg tror det sitter mange her som føler det at den der tankemessige problemet med at Gud gjør under, det er ikke eksisterende. Det er ikke et problem for deg i det hele tatt. Det er ikke vanskelighet for deg i det hele tatt. Jeg tror du har gått den vei som Jesus viser her. Om noen vil gjøre hans vilje, står det. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne. Altså han viser oss inn i erfaring, en opplevelse. Og det er jo sånn, når du opplever noe, så er det ikke som tanken den bryr seg ikke om å få svar lenger. Altså, hvor mange her er det som tankemessig, ja, det er kanskje noen som er flinke med bil her, men kanskje noen som ikke er det også. Hvor mange er det som tankemessig skjønner hvordan bilen fungerer? Skal vi slippe å rekke opp i hånden? Men jeg er ganske sikker på at dere er så trygge på at det virker. Du har opplevd det. Hvor mange er det som, ja, det kan godt være det er noen som er redde for å sette seg i et fly. Men hvor mange hadde blitt mindre redd om du liksom hadde sånn tankemessig skjønt hvordan det fungerer i en motor? Men du har opplevd det. Er det noen som må liksom forstå det tankemessig, at når de tar opp en telefon, så kan de andre høre meg i andre enden av verden? Veldig vanskelig å forstå tankemessig. Men allikevel vi ringer, vi opplever det. Det er en vei som heter opplevelse, erfaring, som Jesus viser oss inn i. Som befrir fra tvil, skaper en overbevisning. Og den veien, den erfaringsveien, den begynner, må du begynne på den vis, om noen vil gjøre hans vilje. La oss ta et av de ord som er hans vilje. Du skal gjøre mot din neste som du vil at du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Den gylne regel, det er Guds vilje. Begynner å lese Nytestamentet, så finner du Jesu lære og Jesu vilje. Og et av de ordene altså, den gylne regel. Du skal gjøre mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg. Og så går det så mange rundt. De er så skuffet over andre. Har så mange forventninger til de andre. Og kan ha så mange tanker om de andre, hvordan de skulle vært. Og så er det dette ordet, du skal gjøre mot andre det som du vil at andre skulle gjort mot deg. Altså denne oppmerksomheten, hva de andre gjør mot deg, det er ikke det oppmerksomheten er, sier Jesus. Men du skal gjøre mot andre. Og hvis den enkle regel, som de fleste kan ha tilslutning til, en god regel, kan få bli din dags program, så begynner du å gjøre erfaringer. Begynner erfaringer med din egen egoisme. Det er det ene. Du gjør det ikke. Gjerne ikke en eneste time. Du kretser rundt deg selv. Hvert eneste menneske som går inn for å gjøre det, vil om en noenlunde sann, måtte sanne det samme. Og det ene er at du gjør det ikke, det andre, du vil ikke gjøre det. Det er en motvilje i deg. Mot å bruke, du må på mange måter rett og slett anstrenge deg for det. Hadde det vært et bud her fra en fotballinteressert, og sagt det at du skal se på en fotballkamp på lørdag. Det hadde vært helt unødvendig med et sånt et bud, ikke sant? For det er noe en vil, en ser jo frem til det. Du trenger ikke noe bud som befaler meg å se en fotballkamp hvis du er fotballinteressert. Og hvis det var sånn at du virkelig ville gjøre mot andre, det som det andre skal gjøre mot deg, så hadde du ikke trengt et bud engang. Og så kommer den tredje erfaring. Du kan det ikke om du er en prøve. Så erfarer du det som står i verset foran. Men meg hater verdens. Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om den at dens gjerninger er onde. Når en begynner å gjøre en sånn erfaring som står i Lukas 11, 13. Hvis da dere som er onde, sier han. Det er noe av Jesus sin lære. Hvis du begynner å gjøre den erfaring, så skapes det en overbevisning om at det ordet er sant. Og ikke bare det, men du er usann i din ondskap, på den måten at du gjerne vil skjule den for andre mennesker. Du vil at du skal se selv oppoffrende ut for andre mennesker. Du blir usann og framhever det som er godt med deg, og skjuler det som er vondt. Så blir du usann i din ondskap, og du blir også om vi skal ta det som den sjette tingen. Du blir usann overfor deg selv. Ved at du unnskylder ondskapen i deg selv. Bare det ene ord. Om du går inn for å gjøre Guds vilje, om noen vil gjøre hans vilje, så vil det være en felles erfaring. Jeg vet det er mange her som har fått gå den vei og kjenne den erfaring. Og det er jo sånn at alle religioner, alle filosofier bygger på et godt menneske. Og en sånn erfaring av at jeg er ond, viser at det er bare en som beskriver meg rett, og det er Jesus. Og da ser du mer. Du ser at Jesus er av en annen verden. Han er av en helt annen verden. Du ser at Jesus, han gjør mot andre det han vil at andre skal gjøre mot deg. Du ser at Jesus er av en helt annen natur. Helt andre krefter i han enn i meg. Og det blir det heller ikke noe vanskelig å forstå at han kan gjøre under. Det blir ikke vanskelig å forstå at han har krefter som ingen andre mennesker har. Hvis vi tar et ord til fra Herrens vilje, som han sier, be til meg, vend deg til meg. En vær som vil gjøre hans vilje skal begynne å gjøre erfaringer, sier Jesus. Og det er erfaringene som overbeviser deg om at du har med Gud å gjøre. Når du gjør min vilje. Vend deg til meg, sier Jesus. Be til meg. Ja, men hvis du tenker deg inn at du var en tviler som egentlig tviler på at Gud eksisterer, og skal jeg bare begynne å be sånn? Vend deg til meg, sier Jesus. Be. Nå er det jo sånn at alle religioner har på mange måter, ja, det er jo en Guds lengsel i hvert eneste menneske. Og den får sitt svar i mange ulike religioner. Og alle sammen har en eller annen form for bønn. Alle har en eller annen form for at den henvender seg til sin guddom på en eller annen vis. Skal du vende deg til meg, sier Jesus. Ingen guddom kan gi deg svar. Ingen guddom. Skjer det noe som helst når du vender deg til. Men vend deg til meg. Og det er en forunderlig erfaring når Gud griper tak i et menneskes sjel. Det står om den hellige hånden kom for å overbevise verden. Og det står sånn i Tessalonikers brev. Den hellige ånd kom med full overbevisning, står det. Og Guds ord som virker med kraft i dere som tror. Altså det er noe når Gud griper tak i den som vender seg til han. Det skjer noe når mennesket vender seg til Jesus, at Gud griper tak i deg på en sånn måte. Og du makter ikke å fornekte han. Du må på mange måter gjøre vold imot deg selv, hvis du skal gå imot Gud. Og den overbevisning han har skapt i ditt indre. Hun bare prøvd rent tankemessig å tenke, nå skal jeg fornekte Gud, nå skal jeg fornekte alt som står i Bibelen. Jeg har lyst til å si, prøv. Når Gud tar tak i et menneskes hånd, så legger det seg så djupt i ens hjerte at hvor skal det gå, sier Peter. Hvor skal jeg gå? Du har det evige livsord. Svare Gud på all bønn. Det er noe her jeg vil si som kan hindre den rette overbevisning og Guds opplevelse. Herodes, han hadde en bønn, det står om den. Lukas 23, 9. Han spurte ham da med mange ord, står det. Han ville si gjerne for å se et tegn av ham, men Jesus svarte ham intet. En Herodes bønn, det er sånn at en gjerne vil se noe, betrakte noe på avstand, men ikke ha noe med Jesus selv å gjøre personlig. Han vil bevare sitt egoistiske liv, bevare sitt liv, sitt selvliv, bevare sitt synd. Det å vende seg til Jesus, det handler om en omvendelse. Og den som ikke vil vende om, hvis, når Gud overbeviser deg om noe som er synd i ditt liv, hvis ikke du vil vende deg ifra det, så får du ingen flere Guds opplevelser. Da svarer Gud deg intet. Og dette er på mange måter det vanskeligste i dette verset, den som vil gjøre hans vilje, vende om. Den som ikke vil vende om, den får for alltid forbli i sin tvil. Men du som vil vende om, du får mange ganger først av alt en tro på Guds lov på en sånn måte at du får det så vanskelig. Sa det litt her i åpningen. Dette med syndsforlatelse, det er lett når alt er bare teoretisk. Men ikke når du sitter fast i en synd, når du i all hemmelighet som ingen ser, elsker synden. Og det er denne her erfaringen av at Guds lov er noe du begynte å tro, begynte å få en overbevisning om, som gjør at samvittighetens nød gjør at alle sånne tankeproblemer, det blir sånn pittesmå, de har liksom ingenting med, det liksom, ja, bagateller liksom, det er liksom ikke det som er med ditt problem, det er mye, mye større dette med samvittighetens nød. En opplevelse, den som vil gjøre Herrens vilje, vil alltid erfare samvittighetens nød. Den overgår all tankemessige problemer. Det er ikke noe, hvis det hadde vært et møte som liksom fortalte om ja, argumenterte for Bibelens troverdighet eller et eller annet sånt. Det hadde på en måte ikke interessert deg, for det, når du har samvittighetens nød, så overgår det alt. Hvordan få en nådig Gud? Så er det sånn at Jesus for mange er en anstøtstein. Og mange forandrer Jesus i dag for å få det til å stemme overens med sin tankemessige problem over kristendom. Mange lager en psykologisk Jesus som skal liksom gi meg et så god selvfølelse. Andre lager Jesus om til et forbilde. Andre lager en liberal Jesus som godtar alt mulig. Men den som er en samvittighetsnød, den må ha den sanne Jesus. Den må ha den Jesus som taler her, og det står om syndere, står det. De holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Mange som tok anstøt, men synderen, den som har gjort noe av de erfaringene som vi taler om her, den trekkes imot Jesus. Og det er så med Bibelen, og det ser vi overalt. Synderen trekkes imot Jesus. Det er noe av den lengtende tro
som skapes. Gjerne ikke fullt av noe så mye, mye glede og visshet, men det er en lengtende tro som trekkes imot Jesus.
Og det er jo den erfaring, det er jo en kristelig erfaring. Så har du da Hebreerbrevet 12, la oss ta den erfaringen. Hebreerbrevet 11 er det. Hebreerbrevet 11, 1. Med tro, men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Visshetens opplevelse. Når evangeliet får bli åpenbart, sløret tas til side. Hebreerbrevet 11, altså, der står det sånn. Tro er full visshet om det en håper og får bevisning om ting en ikke ser. Det er noe du ikke ser, men det har likevel skapt en overbevisning om hos deg. Frelsesvisshet, det er jo sånn at dette her er noe som du aldri får for alltid. Det er noe som må gis gang på gang det. Ingen kan leve på en frelsesopplevelse sånn, men allikevel, ja, det er noe som må gis gang på gang. Og frelsesvisshet, det handler ikke om å tro om seg selv at jeg er Guds barn. Det ser jeg mange sitter fast i. Kan jeg nå tro at jeg er Guds barn? En blir ikke frelst ved å tro noe om deg selv. Fariserne trodde noe om seg selv, at de var rettferdige, står det. Men det var et bedrag. Det er mange som tror noe om seg selv. Og samme kan du tro om deg selv. En blir ikke frelst ved å tro noe om seg selv. Her står det om noe du ikke ser. Det er noe du ikke føler, noe du ikke opplever sånn sett, men jeg tror noe. Om Jesus. Noe så sant om Jesus. Det var en som kom til predikanten Spurgeon og sa det sånn, jeg vet ikke om jeg kan tro at jeg er et Guds barn. Men det er ikke det du skal tro, sier Spurgeon. Og så, hva for noe? Skal jeg ikke tro at jeg er et Guds barn? Er troen på Jesus som frelser, sier han. Er det noe ved han du ikke kan tro? Så klarer han det. Dette med Jesus, denne læren om Jesus, det at han er min stedfortreder, det at Gud har akseptert han, som min stedfortreder, som min rettferdighet, som mitt alt, som den gode grunn for å tilgi og motta en synder. Det er ved læren om Jesus en kan få den frelsesvisshet som tales om her, og få lov til å gripe om den. All sammen, den som vil gjøre min vilje, så ser du det hans Herrens vilje, at du skal tro på han, som Gud utsendte. Det er Guds vilje, Guds salige vilje med meg og deg. Han vil du skal tro på han, ikke være redd for det, at ikke du er velkommen. Han vil du skal tro på han, han vil du skal komme til han, han vil du skal ha ditt alt i han. Dette er Herrens vilje, og så kan stundom innimellom kjenner på den underlige troens opplevelse av visshet
Glede i Herren i den hellige ånd, som det står. Guds rike er glede og fred i den hellige ånd. Når han får smake noe av dette, folk kan komme med så mye tvil de vil. Du er ikke til å rokke. Det er ingen argumenter, ingen diskusjoner som overbeviser deg. Men du har gått erfaringens vei. Og den kan ingen ta ifra deg. Og så kunne vi tatt videre om troens erfaring. Se, alt er blitt nytt, sier Paulus. Se, alt det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Jo, visst er det mye som ikke er nytt. Av de gamle som er igjen, som kan kjempes. Men det er så nytt at du kjemper med det. Det er så nyttig at du nå kan kjenne en glede ved å høre Guds folk til. Så, og at du kan få elsker brødrene, sier Johannes, kjennetegn. Det er noe nytt som skjedde i mitt liv. Et nytt forhold til Guds ord, og hele denne overbevisningen er et vitnesbyrd av åndens verk. Det gis mange religiøse opplevelser i dag som ikke gis av denne vei. Det er noen som kan gjennom stemningsfull musikk skape en religiøs følelse. Og mange kan føle seg veldig hengivne og ekte i sin tilbedelse, men det er musikkskapt, og det varer ikke så lenge. Og det skaper ingenting av disse frukter som jeg her har nevnt. Det er kunstig. Andre får en veldig henrykkelse og religiøs opplevelse ved å gå i et stort kirkebygg, ha en seremoni, ha en eller annen sånn som for henrykkelse ved det. Jeg skal ikke si at det er av ingenting verdt, men det er i alle fall ikke mye verdt i forhold til det. Det må ikke forveksles med denne åndelige opplevelse som vi her taler om. Andre kan også få en veldig opplevelse av å gå på en pilgrimsferd. Det er så mange ting som gjør at folk føler seg som gudlige, om man kan si det sånn. Men denne vei på mange måter tar fra deg alle følelser av å være ekte, sann i din tilbedelse. Tar fra deg alle følelser av å være gudlig. Tar fra deg alle sånne følelser, og i stedet for sitter du igjen med Kristus. Og en takk i ditt hjerte. Og en overbevisning i ditt hjerte. Så blir det ikke så vanskelig for deg å tro at Jonah ble slukt av en fisk. Det er ikke så vanskelig for deg å tro at Samson kunne rive i stykker i søyla, eller slåss med løva. Det er ikke så vanskelig å tro at Jesus stod opp igjen. Ikke fordi at du tankemessig har forstått det, men Herren har fått føre deg gjennom omvendelsen og troens vei. Kjære himmelske Far, ser du i oss alle sammen, må du forføre oss videre på den vei. Og ser du også noen, Jesus, av våre venner, våre kjære rundt oss, som henger som fast i den fryktelige åndsmakt, som denne tvilen som vil ramme vårt land og har Jesus. Og jeg ber at vi kan få lov til å være med og få peke på denne vei, for hver og en. Ber i ditt navn. Amen.
Vår Gud, bære ära, for han vann oss von. Så älska Gud vära, han gav oss sin son. Ja, oss gav han livet, var soning för synd. kan himmelen öppnas och var kan gå in. Lova Gud, hele vära höjr han. Lova Gud, alle glea sig kan. O kom till Gud Fader i Jesus Guds son, och giv han all ära för han gav oss von. O fullkommen frälse, köpt fri med hans blod, är kvar den som tror, höjer Guds lovnad så god. Den uslaste syndar som ärlig han tryr, får tillgivning når han till Jesus sex nyr. Lova Gud, hele vära höjr han. Lova Gud, alle glea sig han. O kom till Gud Fader i Jesus Guds son, och giv han all ära för han gav oss von. Hans storverk har synt oss, hans storverk har gjort, i sonen i Jesus med gläder oss stort. Men bättre och större verk lea vår norr, med undran rejsa till frälsaren får. Lova Gud, hele vära höjr han. Lova Gud, alle glea sig han. O kom till Gud Fader i Jesus Guds son, och giv han all ära för han gav oss von. Gud vare lovet, min själ är frälst i kraft av blodet, av blodet. Nu kan du bide mig vad som helst, jag välger blodet. Min sorte drakt är blitt snevigt gryt, jag står helig och ren för Gud. I kraft av blodet, jag var förtappt och så ingen väg, då så jag blodet. Ta ingen makt kunde frälse mig, då frälste blodet. Då fick jag kaste min burde av, då fick jag svämma i nådens hav. Tack vare blodet, ja blodet, nu kan det möta mig vad där vill. Jag har ju blodet, ja blodet. Om helvets härer än slipper till, har jag blodet, så skall jag sejra en gång till sist. För blodet gäller, det vet jag visst. Tack vare blodet, ja blodet, tack och pris, da du store Gud, da tack för blodet, tack att du valgte min själ till brud, ha tack för blodet, när jag står hemma i vita kläder. Då skall jag synge som aldrig här. En tack för blodet.
En dag vill stämmen briste här och sangen slutet skall på jord. Men Gud tjälovda är jag där och synger i det stora kor. Och jag skall se hans åsyn där och synge frälst jag är. Och jag skall se hans åsyn där och synge frälst jag är. En dag vill hytten falla ned, jag vet ej när det kommer bud, men salig hopp med tröst och fred, jag har ett evigt hem hos Gud. Och jag skall se hans åsyn där och synge frälst jag är. Och jag skall se hans åsyn där och synge frälst jag är. En gång när dagen lir mot kväll och sol går gyllen röd till ro, min Herre Jesus säger väl, gå in och vill du var mig tro. Och jag skall se hans åsyn där och synge frälst jag är. Och jag skall se hans åsyn där och synge frälst jag är. Min Gud intill en dag skall gry, hjälp mig och håll lampen tänd. Och kommer du i himlens sky, du din frälste brud hjem till dig hänt. Och jag skall se hans åsyn där och synge frälst jag är. Och jag skall se hans åsyn där och synge frälst jag är.